Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Je to už víc než 40 let, co se díky hlavní roli v seriálu Zkoušky z dospělosti stal idolem. Předurčen byl pro role princů, hrál v divadle Pod Palmovkou, hostoval v Národním, svět procestoval s divadlem Ta fantastika. Moderuje, vyučuje správné vystupování a komunikaci, hraje v divadle. Kdysi Honza z legendární pohádky s písničkami Svěráka a Uhlíře, Princové jsou na draka, dnes doktor Suchý z ordinace v Růžové zahradě. To jsou bez pochyby dvě zásadní role Jana Čenského. No a z těch dabingových je tu asi nejvýraznější jako Lorenzo Lamas ve slavném seriálu Odpadlík. Bylo toho víc, co mě, když jsem si chystala rozhovor, překvapilo. Tak nás poslouchejte, začínají Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Ačkoliv se Jan Čenský narodil v Praze, všechno důležité v jeho dětství a možná i mládí se odehrávalo na Orlicku, kde vyrůstal. Jeho maminka totiž pochází z Pastvin. Na chalupu sem stále jezdí nejenom on, ale i jeho sestra a taky bratr. Mimochodem, jak jeho babička říkávala, ten kraj je přívětivý a žijí v něm fajn lidi. A právě tam tedy můžeme začít dnešní záletový rozhovor. Díky, Honzo, že jste přijal pozvání. Dobrý den.
Já za to také děkuji a zdravím a přeji hezký dobrý den.
To, že v kraji žijí fajn lidi, to je, teď použiji parafrázi, vámi prověřený fakt. Potkáváte se dodnes s kamarády právě z dětství a z mládí?
Potkávám se a potkávám se velmi rád, protože to jsou přátelství na celý život.
Vy jste někde říkal, že všechny trable a bolístky v Orlických horách mizí jako mávnutím kouzelného proutku. Potřebujete přijít na nějaké konkrétní místo, abyste si srovnal hlavu?
No, stále to funguje, i když teď se mi stala loni taková věc, že právě na divoké Orlici jsem si dal takzvaně v úzovkách na držku a byl jsem docela překvapen, jak dlouho jsem se z toho vylízával. Ale je pravda, že jsem se z toho dostal. Byl to takový zdvižený prst.
Ale co se přihodilo?
Počul jsem si kolo od mého souseda a kamarád mi řekl, jdu pro pivo, pro kafe a neřekl, vyzkoušej mi nové kolo. Řekl, otestuj mi ho. Což nikdy neřekl ten Luboš. A to bylo zavazující, takže já jsem ho teda otestoval řádně. Kolo a pač vydrželo, já ne.
Když bych já si měla vybírat v Orlických horách nebo pod Orlicku místo, které považuji svým způsobem za velmi výjimečné, tak by to byl kostel v Neratově i Neratov samotný. Ale vím, že vy jste tam jako kluk chodil taky.
Tušil jsem, že řeknete to místo, to je skutečně magické místo. Tam je úžasná energie, úžasní lidé tam jsou, hlavně pan farář se tam pozve a rozsvítil to místo, postavil tam střechu, ujal se vlastně celý ten barokní portál. Já ještě si pamatuju, kde se tam sloužily mše pod širým nebem. A jestli znáte písničku Václava Neckáře Aleluja, kdy vlastně stojím v kostele a hvězdy nade mnou a po kříži zůstal jenom stín, protože tam byl natažen místo oltáře kříž, tak já si myslím, že ta písnička je právě z Neratova.
Kdybych měla volit nějaké jiné místo, kam v Orličkách zajít, aby mi dopřálo podobné pocity, nebo díky němu, abych měla podobné pocity, jako třeba právě, když navštívím Neratov, poradíte mi, kam zajít? Není-li to tajné?
Když
teda
to zůstane pouze jako mezi námi.
Tak dobře, zajděte, tak vypínáme mikrofon na chvilku.
Zajděte na Zemskou bránu a tam je Pašerácká lávka. Krásná cesta právě ze Zemské brány do Klášterce nad Orlicí. Jdete kolem Ledříčkovy skály a to je místo, kde to je fantastické. Jdete podal řeky a je to něco, jako Ota Pavel psal o Beronce, tak já něco podobného pociťuji právě tam, protože tam je třeba potok, kterému se říká Bublačka. Ten potok není vidět, ten teče loukou a jenom bublá. Tam jsme chytali pstruhy a tam je mi opravdu dobře.
Jestli si druhý, tak se na to vykašli. To jsou legendární slova Jaroslavy Adamové, profesorky Jana Čenského na konzervatoři. Týkala se, tuším, běhu na 1500 metrů překážek?
Ano, já jsem se chlubil, že jsem opravdu vynikající v republice. Ona to řekla peprněji, Alenko, ale to nejde.
Dobře, protože rozumím. Veřejnoprávní forma znamenala, tak se na to vykašli.
Ano, modří už vědí, co asi řekla, ale tam mě víceméně přivedla divadlo, protože já jsem opravdu na konzervatoř šel s tím, že budu mít hodně času na trénink. A tam vlastně v prvním ročníku. Po této otázce jsem si uvědomil, že obé nejde dělat naplno.
Dostal jste ještě nějakou jinou důležitou v uvozovkách radu nebo informaci, kterou teď zpětně po letech vyhodnocujete třeba úplně jinak, anebo jenom podepisujete?
Já mám bezvadné rodiče a pamatuju si na moment, kdy jsem zjistil, že ten svět není tak úplně růžový, jak mě ho v pohádkách malému chlapci četli. Já si pamatuju, že jsme trénovali v Hostivaři a já jsem tam nechal na lavičce hodinky. Tam byl jako areál, kde se cvičilo. A já jsem přesně věděl, kde ty hodinky jsou. Ze zahradního města jsem řekl, je tati, já jsem tam nechal hodinky, já si tam zaběhnu. A táta říkal, no utíkej tam chlapče, ale ty hodinky tam možná nebudou. Já říkal, proč by tam nebyly, když jsou moje. A tam poprvé jsem u té lavičky prázdné stál a tam jsem poprvé zjistil, že ten svět není tak úplně růžový. Tak potom samozřejmě člověk zjišťuje, že to není všechno tak, jak je v pohádkách.
Vy jste se vlastně k herectví dostal oklikou přes, řekněme, první ročník studia knihařství. A četla jsem někde, a opravte mě, jestli se pletu, že před nástupem na konzervatoř jste si nechával radit, nebo jste konzultoval celou tu věc, nebo jste si nechal poradit s přípravou od Marka Ebena? Je to pravda?
No, to bylo trošku jinak. Já jsem nejdřív neudělal zkoušky na konzervatoř, tam se dělají talentové zkoušky, byl jsem vyhozen, teda pro velký počet uchazečů.
Nikoliv pro nedostatek talentu, rozumím.
Byl jsem samozřejmě nepřipraven, protože jsem si myslel, že to zvládnu levou zadní. Takže to bylo celá takový jako rok nabitý, protože jsem dělal knihařinu, učil jsem se vázat knížky, chodil jsem do Ledové školy umění a také jsem ještě za paní profesorkou Stránskou docházel na cvičení a připravovala mě vlastně na talentovky. A pak, když mě přijali, tak maminka a táta se znali s Petrem Ebenem, tak říkala, běž za Markem a on ti řekne něco k té škole.
Takže ne přijímačky, ale vlastně nováčkovské rady.
Přesně tak. A Marek měl nádhernou takovou radu, říkal, Čendo, jako ta škola je bezvána, co jsi vybral, fajn, je to na krásném místě, za Rodolfínem, na nábřeží, pak je tam taky taneční udělení, takže jsou tam baletky, hezký holky. No a co bych ti ještě poradil? No, není tam moc učebnic, takže si pořiď malou tašku, aktovku. Takže já jsem přijel doma, co říkal Eben? No maminko říkal, že jsem si dobře vybrala, že si mám koupit menší aktovku. Ale to zvláštní, že ten Marek mě provází trošku takový jako můj anděl strážný. Vlastně to celou dobu, protože my jsme spolu třeba alternovali na Smíchově v divadle, bývalém realistickém Tečvandově divadle, představení Till Ulenspiegel, tam jsem hrál na flétničku s ním. Pak vlastně mě předával i finále Miss České republiky. V České televizi jsme taky navazovali na jeho pořad o poklad Anežky České, já jsem o korunu krále Karla. Takže vždycky ten Marek zpovzdálí mě tak jako vede.
No, upřímně říkám, že nastupovat do role moderátora po Marku Ebenovi, to může být i docela noční můra.
To teda máte pravdu. Zvláště, když vám řekne, čem do třeba ty misky, to je strašně těžký. Představ si, že to je přímý přenos. Je tam 12, někdy 18 nejkrásnějších holek republiky. Pamatovat si všechna ta čísla, prsa, pas, boky, číslo pokoje, telefonní číslo, to není jednoduchý.
Je fakt, že přímý přenos je na druhou stranu asi velký adrenalin, nebo jako doprovodný produkce může v našem těle začít tvořit adrenalin možná ve větší míře než obvykle, ale na druhou stranu je to pocit do jisté míry osvobozující, protože už to prostě zpátky vrátit nejde.
Je to pravda, no. Já to milu. Zaprvé ten přímý přenos vždycky začne včas. Musí přesně skončit. A hlavně je to úžasné, co to s tím těličkem dělá. Vy to přece znáte, Alenko. A když to dělá člověk jako rutinu, už to ani nepřijde, ale to je fantastické, když to začne, tak prostě ten mozek se roztočí na neuvěřitelné obrátky. A je to fantastické, jak člověk musí prostě být soustředěn, jinak to nejde.
Vy jste byl u okamžiku, kdy na pódium vstoupila Taťána Kuchařová, dnes tedy Gregor Brzobohatá. Věděl jste, že uspěje?
Ano. Ta holka byla výjimečná. Já bych do té poroty nerad prostě si sedal. Zaprvé už jsem ve věku, kdy se mi líbí úplně všechny, ale hlavně ta Táňa byla výjimečná od začátku. Tam bylo jasné, že prostě ta dotáhne daleko. Ona vyzařovala něco a to je asi to nejvíc, co přitahuje to porotu. Těch hezkých holek je spousta, ale ona opravdu působila jako královna. Mluvila pomalu, takovým temným hlasem a přitáhla třeba Láďa Špaček, ten z ní byl úplně každý se chtěl tak jako přihřát. Takže ona opravdu je to královna.
Co je základem moderátorského řemesla? Co byste odpověděl?
Pokora. představovat toho hosta a neexhibovat, ne sám sebe. A proto i ten Marek Eben, kterého jsme zmínili, je pro mě takový guru, protože to je on sám osobnost fantastická, ale kohokoliv představuje, tak ho představuje hostům na Zlatém tátce. A další důležitá věc, když se někým povídám nebo představuju, tak musím myslet na tu nejdůležitější třetí osobu a to je divák nebo posluchač.
Herec, moderátor, dabér, lektor Jan Čenský je dnes hostem Záletu. Zkusme teď mluvit právě víc o herectví. Pominuli první roli z roku 78 v televizní hře Mapa zámořských objevů a skočím rovnou k té velké roli z roku 79 nebo 80. Tohle byla znělka seriálu, kterým tehdy byli připoutáni k obrazovkám televize tisíce, možná miliony diváků.
Maturitě fůra starostí, miluji tě, křičím radostí. Mozek znova vnímat přestává, Kantorova slůvka laskavá.
Tak pro mě to je nostalgie a docela hezký příběh, který moc často neříkám. Nám se tam stala taková věc, protože to se točilo přes prázdniny a rodiče byli právě v Pastvinách a měli jsme na Záhradním městě volný byt a víceméně to bylo nejblíž Kavčím horám, kde se každý den točilo, takže celá ta parta bydlela u nás. A já to měl takový jeden velký letní mejdan, protože se u nás bydlelo Michal Pešek, Tomáš Hořička, Jindra Bartošová, Ljuba Krbová. Tak jsme bydleli u nás. Pamatuju si, že tam zněli Bee Gees a měli jsme tam, táta má úžasnou jako fonotéku, takže desky Beatles a to. Chodili jsme tam do zahrádkářské kolonie krást zeleninu a bydlelo se tam. A Michal Pešek měl auto. Byl tam nejbohatší. A my jsme jednou se sebrali, narval se nás asi 7 nebo 6 do auta a jeli jsme do Jevan. Já jedinej jsem byl střízlivý, takže já jsem řídil. Poprvé jsem řídil, celou cestu jsem jel na trojku. Jo. Tam on říkal, to má i jiný rychlosti. Já říkal, já neumím řadit, takže pojedu na trojku.
A univerzální,
jsme, no,
tak i tak.
A zajeli jsme do Jevan a našli jsme vilu Ládi Štajdla. A normálně večer 9, 10, opravdu nevhodná jako návštěva, tak jsme tam tak jako zazvonili a řekli jsme, pane Štajdle, my jsme ty herci a my tady točíme ten seriál. On byl úžasný. Představte si, že nás pozval domů. Měl, já nevím, jestli to někde přivez z Německa, měl šunku, ale takovou jsme nikdy nejedli. Nakrájel nám šunku a pustil nám tuhle tu písničku, kterou právě dělal pro nás. To bylo tak nádherný. Já nevím, jestli se, ale já bych se naštval, jako kdybych autor tvořil a přijeli tam nějaký blbouni. Ale prostě my jsme smekli klobouk a na jeho počest jsme se potom šli do Jevanského rybníka nahatý vykoupat. To nikdo neví. My jsme opravdu tam vytvořili něco, co se nedá přenést, co už dneska se nebude opakovat. My jsme skutečně nejdřív točili samozřejmě interiér na Kavkách a potom to gymnázium bylo v Chrudimi, tam jsme bydleli dokonce v Chrudimi skoro měsíc a tam se vytvořilo něco, co se nedá naskoušet, nebo nedá se, teď v těch seriálech se to mydlí, tak jako to se nedá přenést. A možná ta parta, jako ta třída, my jsme to žili i ve skutečnosti, takže tam bylo hrozně hezké přátelství a to už se dneska nějak nedá dát dohromady. To už by nikdo nezaplatil.
Tehdy byl přístup obecně k seriálům jiný, než je dneska. Vy jste vlastně dopředu věděli, jak to všechno dopadne, znali jste scénář od prvního po poslední díl. Co je pro herce lepší? Když se nechá překvapovat, jak se jeho role vyvíjí, což je tedy, řekněme, charakteristickým znakem dnešních seriálů, anebo naopak, když má dopsáno až do konce a ví, jak to dopadne?
Pro mě je lepší to B. To znamená, když vím, jak to dopadne. V jiných seriálech, když člověk neví, jaké to je, začne nějakým způsobem hrát nebo pojme tu roli a najednou autoři řeknou, to není ono, to je nuda. Jako dneska se nějaký jako úspěch moc neodpouští, takže my potřebujeme spíš bídáky než nějaký ušlechtilé lékaře. A najednou vám tu roli úplně přehodí o 180 stupní otočej, tak to pro herce je docela těžké najednou. Já jsem to hrál úplně jinak. No, ale to nevadí, teď budeš takovejhle. Takže pro mě je podstatně lepší, když ten kruh se uzavře a je to jako na divadle, když vím, jak to skončí, proto můžu to diváka lépe napínat. Když sám to nevím, tak je to těžší.
Povídáme se s Janem Čenským, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, Rádio vašeho kraje.
Tak tahle písnička opravdu zlidověla. Říkám si a ptám se Jana Čenského, posloucháte Zálety, jestli i jemu připadá tak půvabná, že se ani nemůže zprotivit. Mě určitě.
Tak za to mohou samozřejmě autoři, pan Uhlíř a pan Svěrák. Těm se to moc povedlo. Ta už je taky hodně stará, ta už je přes 40 let. Ale Aleš Cibulka dokonce zjistil, že hlavní představitelé ještě žijí. Tak nás vyvez s Ivankou Andelovou na takový jako turné. A my jsme, bohužel se to tak stalo, že se to všechno zrušilo a pár představení jsme stihli. A to byl neuvěřitelný zážitek pro nás, protože tam seděli v hledišti tři generace, možná skoro čtyři. 4letá holčička a 80letá stařenka, většinou teda dámy. Ale bylo to hezké vzpomínání, Ivanka zpívala, i tuhle písničku jsme připomněli a hlavně jsme připomněli to, že to vzniklo asi během 5 dnů, tahle pohádka, to bylo něco neskutečného. Já si pamatuju, že jsme dokonce natáčeli hudbu. Teď jsme na to s panem Jaroslavem Uhlířem nedávno vzpomínali. A on byl jak Mozart, on dopisoval noty ještě pro sbor. Takhle jim to dal, ještě mokrý. Ty to naspívali, my jsme rychle popadli ty základy a do toho jsme zpívali svoje sóla. To bylo neuvěřitelné, to se tak jako slepilo, ale díky Adamcovi to fungovalo, takže prostě vzniklo tak jako něco fantastického. Dokonce jednou vyply světla, prostě odbory, že jo, v 6 hodin večer, konec. A říká, potřebujeme ještě jeden obraz dotočit. A Adamcovi, nevím, co jim dal těm chlapům tam. Ale ty to rozsvítili, co jim slíbil, nevím, jak to dokázal, jestli to přikázal, nevím. Ale ty to rozsvítili a hodinu nám dali navíc a dotočilo se to. A diváci to ocenili.
Rozumím, může se princ v pohádce, když je mu tak kolem 20, počítám-li správně, nezamilovat do své princezny?
No když to hraje Ivanka Andelová, nejde to nezamilovat se. Já nevím, jestli to diváci poznali, ale já jsem ji opravdu platonicky miloval. A pak zase Ivanka mě prozradila, když já už jsem byl starskou Pokornou, taková moje láska, taky školní tanečnice, baletka, tak zase to bylo obráceně, ale to už jsem se nevšiml já. Takže my jsme se tak vzácně minuli, ale máme se rádi do dneška. A zvláštní je, nikdo tomu nevěří, dokonce jsme měli i postelovou scénu spolu. My jsme nikdy spolu nic neměli.
A to bylo?
To bylo v scénaci Příliš mladí na lásku, v takovém cyklu, ano. Tak se ptám. Ano. A to byla moje první postelová scéna, ještě s dívkou, na kterou jsem si myslel. To byla nádhera.
Vzpomínáte na to s úsměvem, to je dobře. Já jsem Ivanku Andelovou v Záletech měla a taky už je tomu pár let. Mimochodem ten rozhovor si můžete připomenout a najít si ho na webu Českého rozhlasu, určitě tam bude. Pro mě to bylo hodně, hodně silné setkání, protože ta její skromnost a dívčí pohled na svět nevymizel, i když je dámou dospělou.
Ona taky z východních Čech, no tak to je holka fajnová, to je holka do nepohody.
A zase se ukazuje to, čím jsme začínali, že vaše babička říkala, že ve východních Čechách se rodí jenom fajn lidé.
Ano, je to kraj přívětivý. Já jsem dokonce, ještě když byla s Ivanem Vyskočilem, tak jsem dokonce jim stavěl barák. Jsem pomáhal stavět dům. A Ivan dokonce říkal, že až bude vybírat tapety do ložnice, takže si pozval bych, aby se mi to líbilo. Dál to sportovně.
Ale... Že jste navázali na tu slavnou scénu z pohádky vlastně, že jo?
Tak
tam máte ale... také zednickou žíci v ruce.
Přesně tak. Máme se rádi s Ivankou.
Jan Čenský je kromě jiného i spoluautorem knihy o etiketě s názvem První dojem. V jejímž podtitulu je prostý fakt, že nikdy nedostanete druhou šanci udělat ten první dojem. Tak tedy, co bychom měli udělat? Nebo naopak neměli dělat v případě, že chceme zvládnout první dojem na výbornou?
Neměli byste tlačit na pilu a udělat toho strašně moc předtím, než ten první dojem chcete udělat. Je to velmi jednoduché. Pak je třeba důležité charisma. Já třeba pořád vedu takovou polemiku s Honzou Milfajtem, který říkal, všechno se dá naučit. A já si myslím, že pokud správně chápu slovo charisma, tak to si myslím, že se naučit nedá. Dá se to buď to rozsvítit nebo podpořit, ale buď to tam je od Pána Boha a rodičů, anebo není. Charisma, to prostě někdo, třeba právě ta Táňa Gregor, brzo bohatá, tohle má, ta prostě vyzařuje něco. A to prostě musí být dáno. Tak s panem Verichem, když za něm přišli, on říkají, pane řediteli, tady ten herec, to prostě, a co jako, no prostě, jak bychom to řekli, no prostě není mu dáno. No a on říkal, tak mu dejte. Tak to nelze.
To nefunguje, rozumím. Zálety dnes hostí herce a také Davéra Janačenského. Možná ještě nejdřív k tomu dabingu. Co jste si pomyslel, když vám nabídli roli odpadlíka?
Netušil jsem nic, já jsem neviděl žádné díly. Ale docela jsme se skamarádili, já jsem mu nakouknul, ne pod pokličku, ale takzvaně do huby, naučil jsem se ho trošku a dokonce jedna paní říkala, ať jezdím na té motorce opatrně. A když mě viděla, říkala, škoda, že jste si nechala stříhat ty krásné dlouhé vlasy, takže to zafungovalo. Ale jo, Renegade, odpadlík, mě to bavilo. Byly to takové hezké pohádkové příběhy.
A tak je to stejné spojení, jako byl Louis de Finé a František Filipovský. Když si prostě ty postavy sednou, tak to z toho dabingu je samozřejmě znát. A pokud se navíc ještě tedy dabing nedělá horkou jehlou, což je asi druhá věc, ale tehdy na to předpokládám čas byl a mohl jste si to užít, což
říkáte
je taky podstatné.
To naprosto správně. A zjistíme u pana Františka Filipovského, on ještě poznest toho Louis de Finé. Úplně jinou úroveň.
Já si myslím, že slyšet ho v originále je totiž mnohem horší, ano, než se ho pustit s Františkem Filipovským.
Belmondo to jde, tam že to dělal Tříska nebo Krampol, ale u toho Louis de Finé tam prostě moc strašně pomohl. My jsme se na to, tam, kde už Louis de Finé už jenom hekal, tak ještě tam stěchnul František mluvit. Takže ten ho povznes úplně fantasticky, tak to je, myslím, že absolutní vrchol dabingový. Navíc ještě čeština je fantastický jazyk, který do dabingu jde. Takže nejenom překlad, i úpravy. Takže někdy máte pocit, že to opravdu mluví v češtině, protože Retnice, to je ten geniální dabing. Bohužel už to je čas minulý.
Konzervatoř jste ukončil v roce 1983, nastoupil jste do divadla Pod Palmovkou, hostoval jste v Národním a jestli si dobře vzpomínám, někde jsem četla, že proto, abyste zůstal v Národním, jste musel podepsat vstup do komunistické strany a to jste prostě neudělal.
Ano, to mě bylo nabídnuto. My jsme hostovali v Tyláčku a pak vlastně, když se Zlatá kaplička otevřela, tak jsme tam přenášeli jedno představení. My jsme hráli Krásku a zvíře, Pogužinovi aristokraty a Hrátky s čerty. A právě ten Dada se přenášel na novou scénu. Takže já jsem měl úplně fantastickou nabídku. Jsem skončil vojnu a byl jsem pozván do kanceláře a tohle mi řekli. Já jsem říkal, tohle rozhoduje. Říkal, ano, to je podmínka. Tak jsem zůstal v divadle Pod Palmovkou.
Místo vstupu do komunistické strany jste podepsal tedy několik vět, což ano. Je taky kapitola, která možná rozhodně tedy by se měla připomínat. Vy jste se tehdy setkal s tradiční dvojicí jednoho hodného a jednoho zlého příslušníka státní bezpečnosti.
To bylo zvláštní, no. Oni tak jako tam byly klasika, prostě jeden byl hodný, jeden zlej a ten hodný mi říkal, víš co, a tykal mě, to bylo taky zvláštní, hele, víš co, tak to odvoláme. A já jsem tak slušně řekl, bezbraně, vy jste to taky podepsal. To jsem mu trošku rozčílil, ale takže neodval jsem, ani neodvolávám odvolané, ale zase musím zaklepat, že ta šťastná hvězda při mě stála. Já jsem se dostal právě tímhle, sice z divadla, ale dostal jsem se k Černému divadlu, a vlastně jsem potom díky Pavlu Markovi a Petru Kratochvílovi jezdil s Černým divadlem po světě. Takže jsem byl tak jako uklizen do Černého divadla. Ne, že bych úplně zmizel tam v Sametu, v Černém, ale dokonce jsem vystupoval tam. Dostal jsem vlastně nabídku na krásnou roli barona Prášela von Münchhausen a jezdili jsme s krásnými představeními po Evropě a byli jsme v Japonsku, v Indii, tak to byl velký zážitek.
Ta éra, ta fantastiky je ve vás pořád hluboce vepsaná, jak tak poslouchám.
Je, protože to najednou bylo úplně něco jiného. Na jednu stranu to byla ohromná svoboda, volnost, a na druhou stranu se to tak jako zvrtlo, že jsem měl i rodinu najednou, takže to byly smíšené pocity, protože na jednu stranu měsíc v Paříži, hráli jsme ve Vatikánu, hráli jsme v Benátkách, v krásném divadle, ale doma byla moje žena s dítětem, takže my jsme se třeba setkali ve Frankfurtu po měsíci, kdy jsme byli v Paříži a moje dítě mě nepoznalo. To bylo smutné, no, takže vždycky je ta mince má dvě strany.
Zálety dnes hostí herce Jana Čenského. Jeho slova, těším se, co se mi zas bude zdát. Přečetla jsem si to v nějakém starším rozhovoru. Znamená to, že máte vizionářské sny?
Vizionářské ne, ale já mám velmi bujné sny. Nevím, jestli to fantazii. A velmi často zažívám deja vu. Jestli víte, co to je.
Stává se mi.
Ano, a mě to vždycky úplně, teď mě zamrazilo. A je takový období a někdy se to stane moc krát. A třeba vím, kdo co dopředu řekne. Nebo že teď je situace, že ty říká, teď vyjede žlutý auto a bude naplno brzdit. A ne, ono se to fakt stane. Tak to, a já to nemůžu sdílet tohle. Na to si ještě nemají. Aby zaznamenali můj sen a říkaj, jo, on měl pravdu. On to opravdu takhle poznal. Takže já se těším na spánek. Já jsem velký spavec. A nejradši spím tam v těch Orlických horách. Tam se mi tohle právě děje velmi, velmi často.
Zálety dnes pomalu končí, čas utíká vždycky mnohem rychleji, než by bylo spravedlivé, i když spravedlivou fyzikální veličinou bez pochyby je. Minulý týden tu se mnou byl fotograf Patrik Marek a tady je jeho otázka, Honzo, pro vás.
Ano. No, já bych se zeptal, v čem by si chtěl zahrát a koho by si chtěl zahrát?
Já jsem vzpomněl na moje první účinkování v Alternaci s Markem Ebenem a tam Honza Hartl hrál nádhernou roli Till Eulenspiegel. To je představení, které už se strašně dlouho neinscenovalo. Je fakt, že tam je 60 postav, ale ta role je nádherná. Takže já bych si rád zahrál Tyla. Ale Tyla Eulenspiegela. Ne Kajeta.
Rozumím. Rozumím. Příští týden tu se mnou bude mořeplavec, jachtař a instruktor jachtingu Tomáš Kůdela. Vaše otázka pro něj.
Tomáši, já jezdím na surfu a vím, co znamená dostat se takzvaně do flauty. Vysvětlím pro posluchače, to je bez věcí. Co dělá jachtas, když nefouká?
Já moc děkuju za setkání. Vrátila jsem se do doby, kterou jsem jako dítě měla ráda. Prošla jsem důležité momenty vašeho života. Teď směle hledím do budoucnosti a těším se na další z vašich rolí. Tak bylo mi velkým potěšením a ctí a děkuju za to.
Nápodobně.
Krásnou neděli vám všem.
Naslyšenou.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.